Και πριν να ακούσω τα ερωτήματά σας, έχω μόνο και μία παρατήρηση που έλεγα πριν, θα σας πω. Το είπα πριν από λίγο πολλές φορές. Για χίλιους λόγους, διάφοροι φορείς, οποιοδήποτε, όλο αυτό το καιρό τρομοκρατούν το λαό μας. Με διάφορους εκφοβισμούς. Και αυτός ο εκφοβισμός είναι διπλός. Ο ένας εκφοβισμός είναι τι θα γίνει αν θα φύγουμε από την ΕΟΚ και τι θα γίνει αν δεν θα φύγουμε. Προσέξτε, κανένα από αυτά τα μεγέθη δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο εκφοβισμού. Θα τα αναλύσω τώρα. Γιατί καλό το λαό να είναι ελεύθερος. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια κέρια καμπή της ιστορίας, που τώρα θα στη δηλώσω κατά τη γνώμη μου, και καλό να πάρετε θέση θέλετε δεν θέλετε, όχι μπροστά μου, στο νου σας, θέλω να σας τονίσω τα εξής. Πρώτα, η θέση μου για τα μνημονιακά είναι σαφέστατη, την έχω πει χίλιες φορές. Το είπα και πριν από λίγο, το θεωρώ βαθύτατη προδοσία του λαού και του τόπου. Αυτό δεδομένο. Αλλά αυτό δεν μ' άρκει. Αυτή είναι η βασική μου αντίδραση. Τι παρακάτω έχω να προσθέσω για να προσέξω ο λαός. Κοιτάξτε. Το δαιμονομασονικό κίνημα το οποίο διοικεί την Ευρώπη, όπως το λέω είναι. Καθαρά έτσι. Και δεν είναι γενικά μια γενική ιστορία. Η Ευρώπη διοικείται από κατεξοχήν. Κέντρα μασονικά, πρόσωπα μασονικά, απόδειξη. Όλοι όσοι προβάλλονται μέσα από την ταραχή, την αβουβούρα, ως υπουργοί και πρωθυπουργοί των διαφόρων χωρών της Ευρώπης, ανήκουν σε οποιασδήποτε μασονικές λέξεις. Απόδειξη, οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργούμες. Δηλωμένοι επίσημα, μπασμένοι στο πράγμα. Είναι ιστορία δηλαδή ότι μας δικεί ένα σύστημα το οποίο θέλει την υποδήλωση του λαού βαθύτατα. Σε συστήματα δαιμονικά. Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι είναι εκείνο το οποίο νοιάζει το λαό. Κοιτάξτε, κι αν ακόμη για μια στιγμή ξεφύγω από τη δουλειά του μνημονίου που δεν μπορώ να ξεφύγω. Με γενικάει συνέχεια γιατί είναι δουλειά του εργάτη, όπως είπα πριν από λίγο. Και δεν μπορώ να δεχθώ νοήμωνα Έλληνα που δέχεται την υποδούλωση της Ελλάδος σε συστήματα, προσέξτε, τα οποία του τα σκέφτηκε. Συστήματα που δεν τα σκέφτηκε ποτέ. Δεν θα επικαλεστώ το άρθρο 120 του σημερινού συντάγματος. Δεν θα επικαλεστώ. Εγώ τον Χριστό επικαλούμε. Αλλά απλώς θυμίζω, αυτό το άρθρο λέει ότι η τήρηση του συντάγματος αυτού επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν το επικαλούμε. Αλλά το λέει το Σύνταγμα. Απλώς το θυμίζω. Ήταν το παλιό 1-1-4. Είναι στο άρθρο 20, όχι ως ακροτελεύτιο. Άρα εδώ υπάρχει μια επίκληση για τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Πρέπει να λογιστεί καθένας πόσο έχει πατριωτισμό. Τι θέλει για τη συνέχεια αυτού του τόπου. Αν αυτός ο τόπος προετοιμάζεται να ενταχθεί σε ένα γενικότερο σύστημα, δαιμονομασονικό όπως το αποκάλεσα, υπεύθυνα. Γιατί αυτά είναι τα κέντρα σήμερα. Και αν αυτά τα κέντρα που λειτουργούν το σήμερα, τα οποία έχουν σαν κέριο, προσέξτε, δεν τυχαίο, άξονά τους, το τραπεζικό σύστημα, μην ξεχνάτε την αποκάλυψη ότι θα έρθει ένα σύστημα το οποίο θα είναι τελείως εγκλωβιστικό για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και θα μπορεί να ψωνίσει ή να αγοράσει. Όλα τα χρήματα σήμερα λειτουργούν μέσα από τις τράπεζες. Και αυτό οι τράπεζες είναι τα καλά παιδιά της ιστορίας. Εμέσως ο Χρήστος, δεν ξέρω πόσα δις πήραν αυτό το καιρό οι τράπεζες στην Ελλάδα. Για να είναι τα καλά παιδιά αυτού του συστήματος. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Σημαίνει πως αυτή η Ευρώπη, με αυτό το ευρώ, είναι πολυμένη εκ προημίου. Και εγώ, συντασσόμενος μαζί τους, παίρνω την ευθύνη, έτσι νομίζω, να πάρω την ευθύνη η Ελλάδα, να έρθει σε αυτό το σύστημα, το οποίο ετοιμάζει την κόλαση και την πολιτεία του Αντιχρίστου. Εγώ έτσι νιώθω. Και νιώθω πρέπει να το πω στο λόγο του Θεού. Όποιος αντιδράσει θα πονέσει. Αλλά εγώ ξέρω, σε αυτόν τον τόπο υπάρχει μια ιστορία αντιδράσεως. Και δεν είναι στο να αντιδράσει οτιδήποτε. Να αντιδράσει σε αυτό που σας είπα. Τι σας είπα? Σας είπα δαιμονομασονοκρατία, σας είπα. Και το λέω υπεύθυνα. Όλοι οι κεντρικοί φορείς αυτού του τόπου και της Ευρώπης είναι αυτοί. Και απεργάζονται αυτό το σχέδιο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη εγκλωβισμένη σε ένα παγκόσμιο δίθεν κράτος, το θα υπηρετεί άλλα συμφέροντα με άξονα το τραπεζικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη. Εγώ δεν θα πάρω ευχαριστώ. Υπ' αυτή την έννοια, φυσικά δεν δέχομαι τα κόμματα μνημιακά, δεν δέχομαι οποιονδήποτε θέλει η Ελλάδα να συνεχίσει μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Το φτωμάζω πείσμα. Είναι και αυτό πούλημα της Ελλάδας. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να συνεργήσω και να μην το πω στο λαό του Θεού ότι έχετε ευθύνη. Για το αύριο, το οποιοδήποτε τραγικό, δεν με φοβίζει η πτώχεια. Σας τρομοκρατούν τη φτώχεια. Όχι. Αυτός ο λαός έσαι και φτωχός. Αλλά εγώ κινούμαι σαν την ορθοδοξία μας. Σας τρομοκρατούν τη φτώχεια κάθε μέρα. Αυτός λένε, τι θα πάθει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι ελεύθερη. Αλλά θα είναι πιο φτωχιά. Αν δέχεστε αυτή τη σύμβαση, μην πουλήσετε την Ελλάδα πια στις καρδιές σας. Έχετε ευθύνη. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε πια. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα πια. Έχετε ευθύνη για το αύριο της Ελλάδας αν παιχθεί αυτή η ιστορία. Το οποιοδήποτε αντιχρίστου μέσα και από την Ελλάδα. Εμείς ως Έλληνες Ορθόδοξοι πρέπει να πούμε όχι. Δεν ξέρω τι θα πούν οι άλλοι. Άρα αντιδρώ και στα μνημονιακά και όσους χαδεύοντας και τα αυτιά των ψηφοφόρων λένε είμαστε αντιμνημονιακοί αλλά εμείς θα μείνουμε εκεί. Μας κοροϊδεύουν κι αυτοί. Συγχωρέστε με. Μην πείτε τίποτα άλλο. Μπορείτε να το πείτε, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αλλά ένιωσα σε αυτήν την τελευταία συνάντηση σήμερα, δεν ξέρω πώς θα είμαστε τον Οκτώβριο, ένιωσα ότι πρέπει αυτό να το πω. Άλλο τίποτε δεν θα πω, δεν έχω να κάνω όλο κήρυγμα. Εγώ σωπαίνω. Είπα ότι είπα, πείτε με ηλίθιο, πείτε με βλάκα, αλλά μπρος στην τρομοκρατία που σας κάνουν κάθε μέρα, εγώ δεν σας τρομοκρατώ, σας ελευθερώνω. Και θέλω ένα λαό που είναι στην Εκκλησία και είναι ελεύθερος. Και δεν τρέμει το φιλοκάρδι του, γιατί του βάλει τις καταθέσεις του, που θα κρύψει τα δικά του και θα κρύψει ό,τι έχει. Εδώ δεν παρακριθείς πια. Το σύστημα είναι δαιμονιώδες. Τι θα ψηφίσετε, θα πάρετε την ευθύνη του. Αυτά. Ακούω τα ερωτήματά σας. Ήμουνα 18 χρονών. Με 19 όταν διάβασα για πρώτη φορά όλη την Καινή Διαθήκη. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα από την Καινή Διαθήκη ήταν το βιβλίο του Τζον Στάιμπεκ που λεγόταν Άνθρωποι και Ποντίκια. Και ήμουν επηρεασμένος από την Καινή Διαθήκη όπως τη διάβασα στο πρωτότυπο. Και διαβάζω Άνθρωποι και Ποντίκια. Είπα μέσα μου, Θεέ μου, διάβασα τη γραφή, αλλά σε παρακαλώ, από αυτά τα ποντίκια που λέει εδώ πέρα ο Τζον Στάιμπεκ, εγώ δεν θέλω ποτέ να γίνω. Και μου έμεινε το λάτο μου, έτσι. Σέβομαι τα ποντίκια πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω ποντικός. Έτσι.
Μας θέσατε πρώτη γνώμη ως πίμνο. Και εξ όσου μου είπατε, κατάλαβα ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από άρνηση στο δημονικό αυτό σύστημα, στο ευρωσύστημα και στο ευρωνόμισμα, θα μας καταστήσει ποντικούς. Είναι έτσι ή πάλι ζήτημα οικονομίας για επιλογή διεξόδου.
Πρώτον, η διέξοδος είναι ο Χριστός και η πίστη μας. Δεύτερον, η διέξοδος είναι να μην συμπορευτούμε στο δαιμονικό μασονικό σύστημα που ετοιμάζει νέα εποχή δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τρίτον, στοιχεία απελευθερώσεως θα δείξουμε, τρίτο και τελευταίο δεν είναι πρώτο, αν απελευθερωθούμε από τις επαγγελίες της καλοπέρασης και γυρίσουμε στη φτωχή δραχμή μας. Τρίτο είναι αυτό, πρώτον είναι Χριστός, μετά την απελευθέρωση. Οπωσδήποτε να αντιδράσουμε και να καθυστερήσουμε το σύστημα το περχόμενο στο οποίο θέλω να συμμετέχω της μασονίας των δημονικών συστημάτων. Τι άλλο να πω. Το φωνάζω και το λέω. Δεν θέλω να συνεργήσουμε με την ψήφο μας αυτό που έχουν ετοιμάσει και για την Ελλάδα και ας λόγω της Ευρώπης. Και φαίνεται. Αλλάζει στην Ιταλία πρωθυπουργός αρχιμασόνος. Δυο στην Ελλάδα αρχιμασόν και χειρότερο. Τι άλλο θέλετε. Οι συνεργάτες το ίδιο. Οι παρατερχάμενοι το ίδιο. Πώς μπορώ εγώ να δεχθώ αυτό το σύστημα ως Ορθόδοξος και να τους πω μπράβο.
Το σύστημα αυτό είναι
πρόσεξε, το τόνισα ως προετοιμασία. Το λέει πεντακάθαρα η Αποκάλυψη. Θα είναι μια μέρα που δεν θα υπάρχει μέσο συναλλαγής, δεν κατέχει κανείς, και δεν θα μπορείς να ψωνίσεις ούτε να αγοράσεις. Που σημαίνει, θα έρθει μια μέρα που δεν θα έχεις ούτε την κάρτα. Θα βάζεις το χέρι σου, όπως λέει η Γραφή, ή το μέτωπο, ή στο χέρι, θα έχει τον αριθμό του θηρίου. Όλα αυτά οι κάρτες, όλα αυτά ετοιμάζουν την κατάρρευση και της κάρτας, γιατί το λένε ήδη. Ότι η κάρτα μέρα θα καταρριφθεί, μπορεί να μας την κλέψουν, τέτοια λένε. Το σύστημα πεντακάθαρο και το ότι χρησιμοποιούν είναι ως άξονες στις τράπεζες, εν καιρό κρίσεως. Τα δισεκατομμύρια που είναι οι τράπεζες πριν από 2 εβδομάδες, πού κολλάνε στην Ελλάδα? Γιατί οι τράπεζες είναι οι βασικοί συντελεστές αυτού του παιχνιδιού, αυτού του δαιμονικού συστήματος της μασονίας που σας είπα, της Ευρώπης. Και εγώ δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι, επειδή η Γραφή μου το φωνάζει ήδη. Δεν κολλάω στην κάρτα. Θα καταρριφθεί η κάρτα. Θα είναι το χέρι σου ή το σήμα που θα έχει στο μέτωπό σου. Αυτά ετοιμάζουν. Και εγώ θα κάνω το πάνω να τους καθυστερήσω, να αντιδράσω. Κοιτάξτε, την Ελλάδα ποτέ δεν τη διώξει από την Ευρώπη. Γιατί αν φύγει, τους χαλάει αυτό το σύστημα του global κράτους, του κάθε του κράτους κλειστού, του δαιμονικού κράτους, το κάνουν ό,τι θέλουν. Την Ελλάδα ποτέ δεν τη διώξουν. Και ας μου λένε κακά παιδιά, να φοβόμαστε, να πληρώνουμε. Μη φοβάστε που θα μας διώξουν. Θα πρέπει να μας διώξουν, να ησυχάσουμε. Αλλά δεν θα μας διώξουν. Μας χρειάζονται, γιατί είμαστε μέτοχοι αυτού του τραγικού κράτους που ετοιμάζονται στην Ευρώπη και μας στέλνουν όλους μέσα υπήκους και πρόβατα. Αυτό φοβάστε που μας διώξουν. Γι' αυτό δαιμονίστηκε η Μέρκελ. Όταν άκουσε τότε που εκείνος άλλος είπε θα κάνει δημοψήφισμα, ότι θα πληρώνουμε πια σε δραχμές, και το ρετρόμαξε που θα φύγουμε για την Ευρώπη. Δεν μας διώχνουν, μη φοβάστε. Και να φοβάστε που δεν μας διώχνουν. Σας το λέω πεντακάθαρα. Τρομακρατούν το λόγο, ψέματα λένε και οι πολιτικοί εφημερίδες. Μας θέλουν μέσα γιατί είναι το κράτος το ενιαίο. Το κράτος του θηρίου. Πεντακάθαρα, διαβάστε την Αποκάλυψη. Δεν ξέρω πότε αυτά θα γίνουν. Μπορεί να γίνουν μετά από 200.000 χρόνια. Αλλά το ετοιμάζουν. Χρόνια το ετοιμάζουν. Και συγχωρέστε με, είστε χριστιανοί. Αντιδράστε και με αυτόν τον τρόπο σαν τραγωδία. Θα τους πούμε σαρωμοί και ορθόδοξοι, όχι στο κόλπο σας. Εμείς δεν μετέχουμε στην πλουτοκρατική Ευρώπη σας. Δεν τη θέλουμε, δεν μας είναι το θέμα του πλούτου, της δαιμονικής πρωτοκρατικής Ευρώπης. Δεν θέλουμε. Και βλέπεις τα φοβισμένα άλλα κόμματα, ακόμα τα αριστερά, λένε όχι, εμείς είμαστε υπέρ του ευρώ. Τι λέτε, κοροϊδεύει το λαό τώρα για να πάρει παραπάνω ψήφους όπως όλοι? Ούνα ράτσα είναι όλοι. Για να πούμε αλήθεια. Μην εμπιστευτείτε τα κόμματα που λένε αυτά. Μην εμπιστευτείτε. Όταν ακούς τη λέξη μας υπέρ της Ευρώπης, φοβηθείτε το. Δεν θα απαντήσω στο ερώτημά σου, αλλά θα απαντήσω θεολογικά στη θέση την οποία προβάλλεις. Θεολογικά. Η θέση που προβάλλεις είναι αντιβιβλική, αντικένω διαθηγική και αντιεκκλησιαστική. Γιατί το συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε τη ροή του κόσμου, το του Χριστού Ευαγγέλιο και κήρυγμα, ξεκίνησε από 12. Σε μένα θα μπεις αυτό το πράγμα. Και πολλοί ήταν 12. Για τον Χριστό, για τον πλουραλισμό έβαλε 12, η δημοκρατία. Ο Χριστός περνάει και στους αριθμούς, Με λέει σε μένα αυτό το ερώτημα. Δηλαδή ο Εκκλησία λειτουργήσε το μαρτύριο του ενός. Εξτόματος 2-3 μαρτύρων σταθήστε παρήμα. Η Εκκλησία πάντα μιλάει για αυτά τα γεγονότα που σπάζουν τα global, τα δυνατά συστήματα του κόσμου που θέλουν αριθμούς μαθηματικά. Βλέπεις πώς κόπτονται αυτόν τον καιρό. Να πάρουν αριθμούς, πολιτικοί να έχουν αριθμούς, ποσότητες, μονάδες πολλές. Αυτό το παιχνίδι του κόσμου. Σκοτώνονται, πληρώνουν, κάνουν διαφήμιση, τρώγονται, πουλούνται, αγοράζονται, αλλάζουν κόμματα. Για να είναι πολλοί. Αυτό λέει και ο διάβολος. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο διάβολος θέλει να δείξει που είναι πολλής. Έχει πολύ λαό. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν θα πάρω τα μαθηματικά της τραγωδίας. Θα πάρω τα μαθηματικά της τρέλας. Το οποίο μας τα παραδίδει ο Χριστός. Ευτυχώς είχα την ευκαιρία να μελετήσω τα μαθηματικά του Χριστού και τόσο πολύ να τα αγαπήσω που να λέω όπως ο Χρυσόστομος. 2 και 2 είναι 4, λέει ο Χρυσόστομος όχι. Και λέει, δεν είναι τέσσερα, γιατί είναι τέσσερα. Λέω, όχι. Γιατί λαμπό είναι τέσσερα. Είμαι υποχρεωμένος να πω τέσσερα. Εγώ λέω, θα πω πέντε. Μα δεν είναι πέντε. Άσε να πω και κάτι που ξεπερνάει την στατικότητα του κόσμου. Άσε με το Χρυσόστομο, βρε παιδάκι μου, και με το Χριστό. Άσε με σε αυτή την τρέλα. Μη μου ρωτάς τέτοια πράγματα. Άσε με να ελπίζω που κάτι θα πιάσει από την τρέλα αυτή στον κόσμο. Την τρέλα δεν είναι μόνο να δίνεις λεβεντιά για να κρατήσεις την αξιοπρεπιά σου. Αυτή είναι η τρέλα του κόσμου. Αυτό το ανύπαρκτο μοντέλο. Πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Άλλο μας δεν είναι τα μαθηματικά. Επίσης δεν είναι ο Χριστός από αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός δεν οδήγησε τους μαθητές στη γη πάνω. Άλλα τα μαθηματικά. Πάπα, τι μαθηματικά έχετε. Γιατί δεν εφαρμόζετε τουλάχιστον τα θωμικά μαθηματικά. Τα ξέρετε, τα θωμικά μαθηματικά τα ξέρετε. Τα θωμικά, το έχω πει μια φορά. Τα μαθηματικά Αποστόλου Θωμά. Αυτά τα μαθηματικά. Που έψαχνε ο Αυτοκράτορας, έχει την ιδέα που πήγε κάποιον ο οποίος θα του χτίσει ένα παλάτι καλά. Και φανίσει ο Απόστολος Θωμάς. Του λέει, εγώ θα το χτίσω. Λέει, σίγουρα. Πόσα χρήματα θέλεις, τόσα λέει. Τα πήρε ο Θωμάς. Και έφυγε σε εκστρατεία ο βασιλιάς. Αληθινή ιστορία, από το Σναξάρι. Ο Θωμάς τα πήρε και τα μοίρασε στοχούς. Γυρνά μετά από τρία χρόνια και λέει, πού είναι το παλάτι. Έλα να στο δείξω, του λέει. Και ήταν η φτωχή. Λέει, τρελώσε τα χρήματά μου. Λέει, αυτή το έχω, το παλάτι αυτή, λέει, του έκανα να ζουν, δεν πεθάναν. Λέει, ζουν αυτοί. Δίνει το, λέει, το βάζουν φυλακή. Υπάρχει και Θεός, Και φανίζει ο Χριστός στο βασιλιά. Και του λέω, εδώ, κοίτα εδώ τι παλάτια ετοίμασε για σένα ο Θωμάς, στον ουρανό. Είναι τα παλάτια των φτωχών που έφαγαν από τα χρήματά σου. Αχ, ωραία μαθηματικά δεν είναι, έτσι. Του τα έφαγε όλα. Μέχρι ευρώ η δραχμή, άμα θέλετε, έτσι. Καλά μαθηματικά, πολύ καλά. Τα άλλα είναι πολύ λογικά. Δεν μπορώ να τα αντέξω, έτσι, σε παρακαλώ. 2 και 2 = 5.
Υπάρχει κάποια παράταξη αυτή τη στιγμή που να υποστηρίζει και πατρίδα και προτεραιότητα ορθόδοξης πίστης. Το θεωρεί αληθινή. Απ' την άλλη και το να απέχουμε, πάλι θα στηρίξει αυτούς οι οποίοι πάλι θα βγουν.
Δεν θα πω ότι θα ψηφίσετε. Ποτέ δεν το κάνω. Δεν πρέπει να το κάνω. Ξυπνώ συνειδήσεις, αφήνω πολλά υπονοούμενα. Προχθές που ψηφίσαμε ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ψήφισα. Πήγα για να τιμωρήσω τους ανόητους της Ελλάδας. Με τη δική μου μια ψήφο. Θα ξαναπάω. Ούτε θα δεχτώ το παιχνίδι, ούτε τίποτα. Εγώ θα ψηφίσω, γιατί σε μερικές προοπτικές σας μιλάτε πάρα για τα μαθηματικά, για τους αριθμούς, για τους πολλούς. Μιλάτε όλο αυτό το σύστημα που μας χοροϊδεύει. Δεν το δέχομαι. Θα ψηφίσω, τουλάχιστον να κάνω αμαρτία να τους εκδικηθώ. Με τη μια ψήφο θα εκδικηθώ. Όχι, είναι για μένα μια ψήφο σπουδαία. Θα κατέβω λοιπόν και άρρωστος να είμαι και κουτσός να είμαι, εγώ θα κατέβω με καροτσάκι να ψηφίσω για να τους εκδικηθώ. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Έτσι. Είναι θέμα της Ελλάδας. Δεν θα σας πω τι θα ψηφίσετε. Παρακαλώ, δεν θα πω σε κανένα τι θα ψηφίσω. Αλλά εγώ θα ψηφίσω. Όχι σαν ποντικός.
Τι νόμιζετε για τις εναλλακτικές τεχνολογίες που έχει εφαρμοστεί λίγο, έτσι, πραγματικά σε ορισμένες
πόλεις? Μα φυσικά η ανταλλακτική οικονομία είναι μια λύση στην τραγωδία και μια απόδειξη. Η ανταλλακτική οικονομία που λειτουργεί σήμερα στην Πάτρα και στο Βόλο είναι μια μικρή απόδειξη. Απλή απόδειξη. Που αυτά που λένε επί δραχμής είναι ψέματα. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά να μπορούσα να το κάνω εγώ εδώ στην Εκκλησία. Να εκδώσω δικό μου χρήμα. Να λέγεται δικηγορικά. Είναι πολύ εύκολο. Πανεύκολο είναι. Θα πατήσουν μια μηχανή. Είναι εύκολο. Πανεύκολο. Το ξέρω το σύστημα. Αλλά είναι μια απόδειξη ότι ακριβώς δεν είναι η λύση αυτό που λένε. Το ευρώ μας σώζει. Αυτή τη στιγμή η λύση στα πρακτικά θέματα, όχι στα διολογικά, στα οικονομικά, είναι η δραχμή. Και ο πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών ξέρει πως 1,5 μήνα θα φύγει η ενεργεία που μας ταλαιπωρεί. Αυτό το ξέρουνε, γιατί το κρύβουνε. Γιατί παίζουνε με το λαό. Αυτά, τίποτα άλλο. Ναι, συμφωνώ με την ανταλλακτική οικονομία. Παρακαλώ.
Που λέει θα φτιάξει το Ρωμαϊκό, μην το πιστέψετε, θα φύγει. Ο Άγιος Κουσμάς ο Τελός, όταν λέει το Ρωμαϊκό, το εννοεί για τη δική μας εποχή?
Ναι, μπορώ να απαντήσω. Γιατί αν αναλογιστώ την προφητεία μόνο για την ιστορική πορεία του ελληνισμού μετά τον Άγιο Κουσμά τον Τελό, μπορώ να συναντήσω πολλές πτυχές της μετά τον Άγιο Κουσμά νεολική ιστορία να λειτουργούν ψευτορωμαϊκά πράγματα. Συγγνώμη, το βασίλειο των Ελλήνων όταν ρίχθηκε και έφερε βασιλιά ήταν το βασίλειο των Ρωμιών? Ήτανε το Ρωμιών, αλλά ήταν ψευτορωμαϊκό, γιατί η ηγεσία δεν ήταν Ρωμιέ. Πολύ απλά. Το ρωμαϊκό τι είναι? Το βαθιά ορθόδοξο. Και τα πήραν όλα τα ρωμαϊκά και όλα τα στραγγάλισαν. Και το τραύμα το κουβαλάμε σήμερα εμείς ακόμη. Πολλοί στραγγαλισμοί και οι ιδεολειψίες της σύγχρονης πολιτικής ζωής και των κομμάτων ακολουθούν πιστότατα τα μοντέλα της βαβαροκρατίας. Πιστότατα. Και εξάλλου η Μέρκελ δεν είναι μακριά Βαβαρία, έτσι? Ναι. Ο μια πτυχή μονάχα είναι όλη η ιστορία του ελληνισμού. Και συγγνώμη, μιλάει για πτώχευση. Η Ελλάδα πτώχευσε το 1827, 1843, 1893, 1940 κάτι, περίπου 5 φτωχεύει περάσαμε. Μια χαρά, παιδιά μου. Αυτό μας φοβίζει? Αυτός που φάγε 5 φτωχεύσει στην πλάτη του, στην ιστορία του, σε πιο δύσκολες στιγμές, τώρα του λέει για φτώχευση. Μα τι λένε καλέ με αυτός, μας τομίζουνε. Εμείς έχουμε εμπειρία από πτώχευση. Και έχουμε εμπειρία. Έχουμε και δογματική φτωχεύσεως. Πλούσιοι φτώχευσαν και επίνευσαν. Σε μένα θα πω γιατί φτώχευε, ρε. Σε μένα το Ρωμιό. Που κάνω καρτοκλασία και το γλεντάω. Να το πω σε μένα. Ποιον απειλούμε τη φτώχευση? Πάντως όχι εμένα. Γιατί δεν είμαι ποντικός. Εκτός να γίνουν ποντικοί και εύκολα μπαίνει στη φάγα της λέξης πτώχευση. Δεν την πατάω. Δεν θα πάρω, έστω εγώ μόνος. Μακάρι να είναι κι άλλοι έτσι. Δεν θέλω αριθμούς. Εγώ δεν θα πάρω.
Εμείς είμαστε ένα ορθόδοξο κράτος. Έχουμε νόμους. Υπάρχουν αλλοδαποί που έρχονται στη χώρα μας. Κάνουν διάφορα εγκλήματα. Έχουν και αυτοί νόμους. Έχουν και αυτοί πίστη. Έχουν και αυτοί, ας πούμε, Κοράνι. Λέω τώρα. Έτσι. Δεν τα έχουμε κανένα. Θέλω να αγαπάω όλοι. Όμως βλέπουμε ότι στη χώρα μας δεν εφαρμόζονται ούτε οι δικοί μας νόμοι, ούτε οι δικοί τους. Ας πούμε, θέλω να πω για παράδειγμα, εάν κάποιος σε ένα άλλο κράτος που είναι το Κοράνι κλέψει, του κόβουν το χέρι. Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτού, έτσι, πάτε. Έρχεται όμως τώρα στη χώρα μας, εδώ ούτε χέρι κόβουμε, ούτε πόδι, και καλώς το κάνουμε, έτσι. Αλλά δεν δικάζεται ούτε καν με τους δικούς μας νόμους. Τον αφήνουμε ελεύθερο. Οπότε τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ η βία και η εγκληματικότητα στη χώρα μας. Οπότε βλέπουμε σε λίγο ότι θα μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Δηλαδή, ανησυχούμε για τα παιδιά μας, ανησυχούμε, ανησυχούμε. Τι έχετε να κάνετε πάνω σε αυτό?
Παρόλο που η παρατήρησή σου είναι άδικη για τον νόμο, γιατί ο νόμος ισχύει για όλους και δεν πιστεύω να γίνει τη διάκριση με τους ξένους, θα απαντήσω για δύο λόγους. Όχι μόνο δεν έχω αντίρρηση για τους λεγόμενους μετανάστες και ξένους, είμαι υπέρ, αλλά γιατί έχω λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι θεολογικός. Ο δεύτερος είναι ρωμαϊκός. Να πω το θεολογικό το λόγο. Το ότι περνάει κάποιος από εδώ είναι για μένα μια ευκαιρία. Αν είμαι Ρωμιός και Ορθόδοξος. Όποιος εγκληματίας και να είναι αυτός, άσχετος, άγριος, να δώσω μια μαρτυρία παρουσίας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ξέρεις πόσο πολύ το Ευαγγέλιο προωθήθηκε? Και εμείς ενώ μαθητεύουμε στα έθνη, φτάσαμε λόγω των συνθήκων που είναι πιο εύκολες για μετακινήσεις, να έρχονται τα έθνη σε εμάς. Εγώ το λόγο του Χριστού την αρπάξω? Πορευόμαστε στα έθνη. Η Ιεραποστολή σύγχρονη υπάρχει στην Ελλάδα γύρω στα 50 χρόνια. Κάνουμε σε 70 χώρες Ιεραποστολή από τις 205 του κόσμου. Όταν βλέπω όμως που τα έθνη πορεύονται σε εμάς, εγώ συγκλονίζομαι. Και λέω, κάτι συμβαίνει. Εδώ, άστα για τους όλους που έρχονται, θα το πω σε λίγο, είναι μια ευκαιρία για μένα. Είδα όλα, θα παραβάω το λόγο του Χριστού, δεν μπορώ να το κάνω. Αδυνατό να το κάνω. Ο Χριστός μίλησε στους ξένους, Αυτό δεν μπορώ να αρνηθώ. Και ο Ιησούς ήταν ξένος. Δεν μπορώ να αρνηθώ. Άρα πρώτα η πίστη μου και η θεολογία μου με αποτρέπει να μην σταθώ ο σαλάτι της γης και φως του κόσμου για αυτούς τους ανθρώπους. Όποιοι και να είναι. Και φυσικά θα έρθουν τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Δεύτερο, ο λόγος ο ρωμαϊκός. Το έχω πει πολλές φορές. Πολλοί από εσάς το ξέρετε. Ο Ρωμιός και ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ υπεριαλιστής. Ακόμη και ο αρχαίος Έλληνας, παρόλα τα μικρά εγκλήματα ή μεγάλα που έκανε την εποχή των Μακαβαίων, είχε ένα βαθύ σεβασμό για τους ξένους. Ειδικά ο Ρωμιός ο σημερινός, που πέρασε μια ταλαιπωρία λόγω τουρκοκρατίας, ήταν πάντα με τους πονεμένους. Και δεν ήταν ποτέ υπεριαλιστής, πέρα από μερικές εξαιρέσεις πάντα συμβαίνουν με μερικών Ρωμιών καπιταλιστών που έκαναν κάποια εγκλήματα στην Αφρική, αλλά είναι ελάχιστα μπρος στο έγκλημα το μεγάλο που έκανε ολόκληρη η Ευρώπη, της Μέρκελ και του Μονίου, πάνω σε όλη την Αφρική, που είναι Ήπειρος κατά τις στατιστικές η πλουσιότερη σε μεταλλεύματα και πλουτοπαρωκές πηγές. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, η Αθλία, έβγαλε τα πάντα από μέσα τους. Τα εκμεταλλεύτηκε. Τους έλωσε, τους άφησε φτωχούς και μέχρι σήμερα είναι πεινασμένοι. Και τώρα που βρέθηκε ένα αεροπλάνο να πετάνε πιο εύκολα ή ένα σαπιοκάραβο να περάσει το Αιγαίο, περνάει εδώ πέρα να ζητήσει το φαγητό που του κλέψαμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Ποια είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι? Ως τώρα δεν ήμασταν. Δεν ήμασταν στην παρέα μέσα εμείς. Δεν είχαμε ευθύνη. Τώρα είμαστε κι εμείς. Και το ψωμί το κλέψαμε. Τώρα η ηλικία στον Μπουρουντή σήμερα του Αφρικανού παιδιού είναι 48 έτη το πολύ να ζήσει. Να πεθαίνουν 10.000 παιδιά κάθε μέρα από την πείνα και την ολονσία. Να βάζουν παιδάκια στα μεταλλεύματα του Τουρκστενίου στο Ζαΐρ για μισό δολάριο την ημέρα. Να κάνουν 15 ώρες μεροκάματο στα υπόγεια της γης. Και να πεθαίνουν μετά από λίγα χρόνια από μια μικρή νιώθω το άνθρακος, των πνευμόνων. Η Ευρώπη σήμερα αυτά τα παιδιά τα λιώνει. Για να έχει κινητό να κινείσαι. Τους χρωστάμε κάτι ουσιαστικό. Τι δουλειά έχει ο Νιγηριανός να είναι στην Ομόνοια να πουλάει CD, που είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο που έχει πετρέλαιο? Ποιος παίρνει αυτό τον πλούτο? Η παρέα αυτών των πεταλευτών που πάει τώρα να πατήσει και εμάς, γιατί δεν τους πάμε. Λοιπόν, πώς θα πάω στον ξένο? Φύγει από τη χώρα μου. Πια ανήκω στην παρέα. Δεν έκλεψα ποτέ, αλλά είμαι με την παρέα των κλεφτών. Και τουλάχιστον ζητάει το ψωμί του. Μπορώ να τον διώξω? Εγώ έτσι νιώθω, τίποτα άλλο.
Κάποτε είχατε πει ότι η τραγωδία αυτού του τόπου, είπατε ότι είναι η αριστερή, α πούμε. Η τραγωδία είναι κάποιο σύστημα που ξέρω να είναι άθλιο. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι που κατέχουν και τον πλούτο και γενικώ οι άνθρωποι του συστήματο είναι συνεισαγωγικά και χριστιανοί. Σήμερα νομίζω ότι παρέμβαση του Θεού ήταν τέτοια που θα βρούμε επιτέλου τον τρόπο του τόπου μα, δηλαδή τη ρομιοσύνη.
Μα πριν από λίγο, οι αρκετές δυναμικές παρεμβάσεις που έκανα, έστω πρωτολιακά στην πορεία της ομιλίας και στο τέλος, είχαν μέσα μια πρόταση πρακτική. Να μπορεί αυτός ο τόπος, στο μυαλό και στην ύπαρξη των Ρωμιών, αυτά να τα βιώσει, να τα κάνει πράξη. Και να ξεφύγει από την τραγωδία της πολλώσεως δεξιός αριστερός. Είναι τόσο αστεία και τόσο γελία. Και τώρα αυτό παίζεται. Μα τόσο γελία δηλαδή. Η διάκριση είναι γελία μπρος στην τραγωδία που σας είπα. Και σχεδόν όλοι να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει διαφορά πια. Με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Από εκεί που ξεκίνησε η ομιλία. Υπάρχει κάθαρση. Κάθαρση. Ο λαός θα έχει κάθαρση του νου του. Να μην τον πιάνει καμιά ψευτοπληροφορία, τρομοκρατία που του επιβάλλουν κάθε μέρα από τα μέσα ενημερώσεως και από διάφορες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να κατευθύνουν το λαό. Ελπίζουν ο λαός θα αλλάξει γνώμη. Δεν λέω ότι ήταν σωστή τελευταία γνώμη. Αλλά ελπίζουν πάνε να τον αλλάξουν 3 εβδομάδες μέσα. Άρα τον θολούν ηλίθιο. Δεν θέλουν εμάς τη λύθη εμείς οι χριστιανοί. Άνοιξε ένα δρόμο. Και ο δρόμος έχει διεξόδους. Αλλά προσέξτε, πίσω από αυτά κρύβεται κάτι πολύ δυναμικό που το ξεχάσαμε. Ποιος κάθεται αυτές τις μέρες να κάνει προσευχή να λειτουργεί κάθε μέρα για αυτή την τραγική κατάσταση στις πολιτείες? Ποιος το σκέφτηκε ποτέ? Το σκέφτηκε ποτέ ότι έπρεπε αυτό τον καιρό να μας παρακαλούν να λειτουργούμε κάθε μέρα για αυτό το λαό τον πονεμένο? Που έχουμε ένα δυνατό μέγεθος στα χέρια μας, δεν το πιάνουν οι άλλοι, το έχουμε στα χέρια μας. Ας φανεί ο λόγος μου λύρος. Ναι, λύρος εφάνισαν τα ρήματα αυτών όποιον των Αποστόλων όταν είπαν οι ημεροφέροι που ο Χριστός αναστήθηκε. Έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ο Χριστός ζωντανός ανάμεσά μας. Και παρεμβαίνει και δεν το δεχόμαστε. Στα χέρια μας τη μεγάλη ιστορία, γι' αυτό μίλησα στο λαό του Θεού και σε αυτόν ελπίζω. Πρέπει να το πιάσω όλο στο Θεό. Δεν μπορεί να είναι πια ούτε ποντικός, ούτε πολυμένος, ούτε τρομοκρατημένος. Πρέπει να έχουν την ελευθερία. Αυτή ήταν η Εκκλησία. Μια πέραντη ελευθερία, δεν τους έπιανε τίποτε. Αυτό πώς το χάσαμε. Τι ήταν η χριστιανή πρώτη Εκκλησία? Διωκόμενοι, μαρτυρούσα, μέσα στα λεοντάρια τους τρώγανε. Όταν πήγα πριν από ένα μήνα στη Ρώμη και μπήκα στο Κολοσσέο, πιστέψτε με, όταν μπήκα μέσα και μπήκα εκεί στην πλατεία που γινόταν οι μαρτύρες, μου το είπε και ο Δεσπότης, μου το είπαν και άλλα παιδιά, ο τόπος ευωδίαζε, πιστέψτε με. Το νιώσα έντονα, μου το είπε ο Δεσπότης, μου λέει, ευωδίαζε, μου λέει. Ο τόπος ευωδίαζε. Η ευωδία των μαρτύρων που πέθανε εκεί μέσα πριν από 2.000 χρόνια άφησε ευωδία στον τόπο. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Και εμείς αλλάζουμε τους τόπους και τους ευωδιάζουμε. Αλλά να έχουμε καθαρό μυαλό. Και ελεύθερο όλες αυτές τις ψευτοσυμβατικότητες που με επιβάλλουν οι δίθεν ηγέτες αυτού του τόπου. Μας κοροϊδεύουν. Το ξαναλέω. Εγώ δεν θα πάρω.
Απλώς μία ενημέρωση, αν μπορώ να κάνω, ότι υπάρχει μια πρόσκληση για κοινή προσευχή για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα και όλοι.
Μέχρι εκεί, παρακαλώ, μέχρι εκεί. Παρακαλώ, καλή πρόσκληση, αλλά. Συγγνώμη, συγγνώμη παιδάκι μου, βεβαίως. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί σε κλειστές περιοχές μας κάνει λειτουργία η όθρο, αυτό δεν είναι κοινή προσευχή. Πρέπει κάποιος άλλος, το διάβασα, να επιβρέπει για να κάνουμε Ελλάδα κοινή προσευχή. Δεν είναι κακό. Αλλά επειδή συμφωνόμαστε ορθόδοξοι, όρθρουβα Θεός, αν είμαστε ορθόδοξοι, χτυπάμε μια καμπάνα και κάνουμε κοινή προσευχή. Τη διάβασα την πρόταση. Την έκρινα ως παιδική και ανόητη, συγχώρεσέ μου. Να προτείνω στους Ορθοδόξους, οι Ορθόδοξοι, μια κοινή προσευχή. Το πρωί μαζί, τον εσπερινό μαζί, το απόγευμα μαζί, τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή? Α, κοινή προσευχή θα κάνουμε. Παιδάκι μου, μην το πάρουμε κοινές γυναίκες και μη κοινές γυναίκες. Όταν διάβαζα αυτό, ένιωθα που εγώ δεν είμαι κοινή προσευχή. Επειδή εγώ θα κάνω κοινή προσευχή μετά από λίγους απόγευμα στον όθρο, δεν ανήκα στους κοινούς που θα προσευχηθούν κάποια άλλη ώρα. Δεν μου άρεσε καθόλου, το διάβασα, θωρώσα. Λέω, ένιωθα εγώ τι μέρα, παιδί, έμεξα από την κοινή προσευχή. Τι να σας πω. Μας πιάνει μια τρέλα να κάνουμε άλλα πράγματα. Αφού η Εκκλησία έχει κοινή προσευχή. Το τυπικό της Εκκλησίας, αν όλα τα κάνουμε, είναι 5,5 ώρες ακολουθίες. Περίπου ίδιες ώρες. Αυτό δεν είναι κοινή προσευχή. Πρέπει κάποιοι άλλοι να προτείνουν μια άλλη κοινή προσευχή να γίνει την τάδε ώρα μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Δεν το κατάλαβα. Δεν θα το κάνω όπως το λένε εκείνοι. Και θα μου κλείσει εμένα να προσεύχομαι 24 ώρες. Νόρα που θα πει, θα προσευχηθώ. Δεν τα μπορώ κάτι τέτοια, ε. Αχ, πάρα πολύ στατικά είναι. Πώς τσίμπησες κι εσύ, απορώ.
Τώρα για τους ποντικούς που είπατε. Αυτοί που έδωσανε τώρα τα ευρώ και θα γυρίσουν σε δολάρια. Δεν είναι βάρος εμάς που δεν έχουμε. Θα γυρίσουμε στη δραχμή και απέναντι.
Αυτή είναι άλλη κατηγορία ποντικών, είναι αρουραίοι.